Еркекте жылайды, тек білдірмейді. Ішімдегі дауылды сыртқа шығара бермейді. Түн сайын көреседі тағдыр мен үндемей. Жарасын жасырады, жыласа да сүртпейді. Түн ортасы көзілмей отырған сәтте. Жүрегінде мұң ойдың ауырған беттері. Біреуге әке, біреуге түрек болып жүреді. Өзін ұмытып кетсе де бәріне жетеді. Шаршайды, бірақ шаршадым деп айта алмайды. Ауырады, бірақ ауырдым деп жылай алмайды. Себебі артында отбасы күтіп тұр, құлауға болмайды. Оған уақыт тығыз бол. Жолдарға кетті, арманым кейін қалды, уақыт алып кетті. Біреулер түсінбейді, не үшін жүргенімді. Жүректе сақтап келем барлық үмітімді. Ақша үшін емес, атақ үшін емес. Балаларым күліп жүрсін деген тілек. Жарымның жанарында мұң болмасын деп. Өзімді құрбан етсем де өкінбеймін бе. Кейде жалғыз қалғанда сөйлесем қабырғаға. Жауап жоқ, тек үнсіздік жанында. Бірақ ертең тағы тұрамын бәрібір. Себебі күтіп тұрған адамдар бар бұл өмір. Ешкім көрмейді, ешкім білмейді. Еркектің көз жасын текті.